Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναθέτουμε στην Mary Poppins να εξετάσει την ευρωστία του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Αναρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε εάν ένας μπόμπυρας αρνούνταν να καταθέσει το χαρτζιλίκι του σε μια τράπεζα γιατί ήθελε να αγοράσει σπόρους για να ταΐζει τα περιστέρια. Παρακολουθούμε την ιστορία του λεγόμενου bank run, του τραπεζικού πανικού, και αναρωτιόμαστε εάν κάποιος θα ήθελε να προκαλέσει έναν τέτοιο πανικό σε κάποια χώρα της Μεσογείου. Και ύστερα αλλάζουμε ολοκληρωτικά θέμα. Αναζητούμε την πολιτική καρδιά ενός συγκροτήματος από την Αθήνα, τον R.E.M. Πρώτα όμως, όπως σας είπαμε, έχουμε να λύσουμε ορισμένα ελαφρώς πιο άμεσα προβλήματα με τη βοήθεια της Mary Poppins.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ain't a nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martel Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me off to tea.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Say it backwards, which is docious alley expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think?
Indubitably.
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a...
Η Mary Poppins μας φέρνει πίσω στο 1964, όταν η Walt Disney μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη σειρά μυθιστορημάτων της Pamela Lyndon Travers.
And a lovely thing she is too.
Έκτοτε, για λόγους που θα καταλάβετε στη συνέχεια, η συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία έγινε αγαπημένο θέμα συζήτησης για δεκάδες οικονομολόγους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ιστορία, αν θυμάστε, μεταξύ άλλων αφορά και τον κύριο Banks, τον κύριο Τράπεζα, ο οποίος εργάζεται σε μια τράπεζα. Και στο δικό του υποκατάστημα συμβαίνει αυτό που κανένας τραπεζίτης αλλά και κανένας καταθέτης δεν θέλει να ζήσει. Συμβαίνει ένα bank run, ένας τραπεζικός πανικός. Είναι η στιγμή που οι καταθέτες πιστεύουν ότι η τράπεζα δεν θα έχει να τους δώσει τα χρήματά τους και προχωρούν σε μαζικές αναλήψεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα χρήματα τελικά δεν επαρκούν και η τράπεζα καταραίει. Το γιατί μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Γιατί πρέπει πρώτα να συνδέσουμε την Mary Poppins με την ιστορία μας. Και το δύσκολο αυτό έργο το αφήνουμε σε έναν από τους διασημότερους ιστορικούς της εποχής μας, τον Βρετανό Niall Ferguson. Πριν από μερικά χρόνια, τον κάλεσαν στο London School of Economics στο Λονδίνο και αυτός τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία.
Let me tell you a story about Mary Poppins. Two years ago, Θα σας πω μια ιστορία για τη Mary Poppins. Πριν από 2 χρόνια ήμουν στις Μπαχάμες για να μιλήσω στο συνέδριο μιας τράπεζας επενδύσεων. Σηκώθηκα λοιπόν και είπα ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουν μια κρίση ρευστότητας που θα προκαλέσει σοκ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνέκρινα μάλιστα αυτή την κρίση με την κρίση του 1914. Τότε ένα γεωπολιτικό γεγονός, το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, προκάλεσε κρίση αναγκάζοντας τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του πλανήτη κυριολεκτικά να κλείσουν τις πόρτες τους. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου μάλιστα δεν άνοιξε για αρκετούς μήνες. Οι τράπεζες άρχισαν να καταραίουν και διασώθηκαν μόνο με την παρέμβαση του κράτους. Για την ακρίβεια, η κρίση του 1914 ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή της περίοδου 1929-1932, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο μετά τη μαζική παρέμβαση του κράτους.
Ο Φέργκισον λοιπόν, λίγους μήνες πριν από την παρολίγον κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποιούσε την αφρόκρεμα των κερδοσκόπων για το τι θα ακολουθήσει. Το πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο δεν ήθελαν να τον ακούσουν, αλλά δεν ήθελαν και να τον ξαναδούν στα μάτια τους.
Well, I'm not sure that I got a very receptive audience that day. There was a kind of weary sighing.
Δεν νομίζω ότι το κοινό ήταν και τόσο δεκτικό εκείνη την ημέρα. Όλοι με κοιτούσαν περίεργα καθώς παρίστανα την Κασάνδρα. Και τότε κάποιος είπε ότι την επόμενη χρονιά, αντί να καλέσουν έναν ακόμη περίεργο ακαδημαϊκό, θα έπρεπε να προβάλλουν την ταινία Mary Poppins. Πληγώθηκα, γιατί έχω και εγώ αισθήματα. Για να ηρεμήσω, είπα να πάω για τρέξιμο. Αλλά καθώς ανέβαινε ένα λόφο, μου ήρθε μια ιδέα. Mary Poppins.
Chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. Good luck, we're a buff when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too.
Καθώς ο Νάιλ Φέργκισον λοιπόν έτρεχε να ξεχάσει την προσβολή που είχε δεχθεί από ένα μάτσο τραπεζίτες και κερδοσκόπους, άρχισαν να περνάνε από το μυαλό του σκηνές από την ταινία Mary Poppins. Και ύστερα από λίγα λεπτά θυμήθηκε ίσως την πιο συγκλονιστική για έναν οικονομολόγο σκηνή της ταινίας. Εκεί όπου μια μικρή παρεξήγηση προκαλεί τραπεζικό πανικό, οδηγώντας σε κατάρρευση τη μεγαλύτερη τράπεζα του Λονδίνου.
Mary Poppins. And I remember that scene. It's when she takes Michael.
Και τότε θυμήθηκα εκείνη τη σκηνή όπου πηγαίνει τον Μάικλ, το γιο του κύριου Μπάνκς, να επισκεφθεί την τράπεζα που δουλεύει ο κύριος Μπάνκς. Αυτός προσπαθεί να πείσει τον Μάικλ να καταθέσει το χαρτζηλίκι του στην τράπεζα. Αυτός όμως λέει ότι δεν θέλει. Θέλει, λέει, να το χρησιμοποιήσει για να ταΐσει τα περιστέρια. Δώσ' μου πίσω τα λεφτά μου, φωνάζει ο μικρός. Ένας άλλος πελάτης όμως που στεκόταν στην ουρά άκουσε τις φωνές και είπε: Γιατί δεν δίνω σε αυτό το παιδί τα λεφτά του πίσω? Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Και ύστερα το ακούει και ένας άλλος και λέει: Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Τελικά κάποιος φωνάζει: Σταματήστε τις πληρωμές. Η τράπεζα χρεοκοπεί και ο κύριος Banks χάνει τη δουλειά του. Έχουμε έναν τραπεζικό πανικό.
It goes bust. Mr. Banks loses his job. It's a bank run.
Very well, my boy. Give me the money.
No, I won't. I wanted to feed the birds. Give it back! Give me back the money!
Michael, behave!
There's something wrong. The bank won't give someone their money.
Well, I'm going to get mine. Come along, young man. Every penny is mine.
And mine too.
Ο τραπεζικός πανικός που διαδραματίζεται στην Mary Poppins δεν θα μπορούσε να είναι πιο άσχετος με την εποχή στην οποία γυρίστηκε η ταινία. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στα μέσα της δεκαετίας του 60 και ο δυτικός κόσμος ζει το απόγειο της οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μην ξεχνιέστε όμως, το μυθιστόρημα γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 30, όταν ο πλανήτης γνώριζε τη μεγάλη ύφεση, η οποία ακολούθησε το χρηματιστηριακό κράχ του 1929.
October 29, 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell.
Τα περίφημα bank run, η τραπεζική πανική, θα στοιχειώσουν το συλλογικό υποσυνείδητο του δυτικού κόσμου. Είναι η φωτογραφική απεικόνηση ενός συστήματος που καταραίει μπροστά στα μάτια των πολιτών. Και τα συντρίμμια του καταπλακώνουν πρώτα τους πιο αδύναμους.
I was standing down in New York town one day. Standing down in New York town one day. I was standing down in New York town one day. Singing hey, 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 hey. I was broke, I didn't have a dime. I was broke, I didn't have a dime. Yes, sir, I was broke, I didn't have a dime. Singing hey, hey.
Ο τραπεζικός πανικός είναι μια έννοια παλιά όσο και το τραπεζικό σύστημα. Αν θα έπρεπε να απλοποιήσουμε έως απλουστεύσεως τον μηχανισμό που τον προκαλεί, θα λέγαμε ότι όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν διατηρούν στα χρηματοκιβώτια τους όλα τα χρήματα που τους δίνουν οι καταθέτες τους. Κάποια από αυτά τα χρήματα επενδύονται και κάποια γίνονται δάνεια και έτσι η τράπεζα αποκομίζει το κέρδος της. Παράλληλα όμως αυξάνει και την κυκλοφορία του χρήματος στην αγορά ή όπως λέμε δημιουργεί χρήμα. Με βάση τον νόμο των μεγάλων αριθμών, ένας καλός τραπεζίτης γνωρίζει ότι οι καταθέτες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν πρόκειται να έρθουν όλοι μαζί για να ζητήσουν τα χρήματά τους. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο αποφασίσουν όλοι μαζί να αποσύρουν τελικά τις καταθέσεις τους. Απαντήσεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Me. Said the bankers all are leaving. You better come round and see. It's starting revelation. They robbed the nation blind. They're all down at the station. No banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the station. No banker left behind. The White House, they went one day. They was going to call on the president in a quiet and a sociable way. And the afternoon was sunny and the weather, it was fine. They counted out our money and no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the White House. No banker was left behind. Soon with champagne and shrimp cocktails, and that's not all you find. There's a $1 billion bonus, and no banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. When the train pulled out next morning, no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. When the train pulled out next morning, no banker was left behind. Hallelujah, man.
στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούτε τον Ray Conder να τραγουδά για μια ομάδα τραπεζιτών που την έκαναν, λέει, ένα βράδυ με τα λεφτά του Κοσμάκη. Εμείς όμως συζητάμε για τράπεζες που τρέχουν και πελάτες που ζητούν τα χρήματά τους. Συζητάμε για τραπεζικούς πανικούς. Τις περισσότερες φορές ο τραπεζικός πανικός αποτελεί τη λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όπως είπαμε, οι καταθέτες μιας τράπεζας για κάποιο λόγο πιστεύουν ξαφνικά ότι η τράπεζα δεν θα είναι σε θέση να τους επιστρέψει τις καταθέσεις τους και έτσι σπέβδουν να τις αποσύρουν μαζικά. Σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα πραγματικά δεν είναι σε θέση να επιστρέψει όλα τα χρήματα και οδηγείται σε κατάρρευση. Κατά μία έννοια είναι οι ίδιοι οι καταθέτες που προκαλούν το πρόβλημα με τον πανικό τους. Για την ιστορία, ο κοινωνιολόγος Ρόμπερτ Μέρτον, που επινόησε τον όρο αυτοεκπληρούμενη προφητεία, χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός υποθετικού τραπεζικού πανικού για να εξηγήσει τη νέα θεωρία του. Εάν βέβαια δεν ήταν τόσο ανιαρός τύπος, θα είχε χρησιμοποιήσει ενδεχομένως σαν παράδειγμα την τραγωδία «Ιδίπους Τύρανος» του Σοφοκλή. Ξέρετε, ο βασιλιάς Λάιος, μαθαίνοντας από το μαντίο ότι ο γιος του θα τον σκοτώσει, τον παρατά. Ο Ιδίποδας μαθαίνει και αυτός τον χρησμό και εγκαταλείπει τους θετούς γονείς του, πιστεύοντας ότι έτσι θα τους προστατεύσει. Αλλά καταλήγει να σκοτώσει τον αληθινό του πατέρα, να παντρευτεί τη μητέρα του και να βγάλει τα μάτια του. Μετά. Και αν ο Ρόμπερτ Μέρντον είχε προτιμήσει τον αρχαίο ελληνικό μύθο, εμείς θα μπορούσαμε να ακούσουμε με την ησυχία μας και τις ειδιπόδιες αναφορές των Doors στο The End.
Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to.
Το πρόβλημα με τους τραπεζικούς πανικούς, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, είναι ότι στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων ξεκινούν από μία φήμη, αλλά καταλήγουν να έχουν πραγματικά καταστροφικά αποτελέσματα.
Come on, baby, take a chance with us.
Και εδώ προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Αν είναι τόσο εύκολο να προκληθεί τραπεζικός πανικός, ποιος μας λέει ότι κάποιος δεν θα θελήσει να κάνει μια σχετική προβοκάτσια εναντίον μιας χώρας λόγου χάρη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Αντί για απάντηση, θα σας διαβάσουμε ένα σενάριο, αλλά και μια ευχή που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το Ινστιτούτο Πέτερσον από την Ουάσιγκτον. Αφού χαρακτήρισε σχιζοφρενείς τους Έλληνες ψηφοφόρους που σκέφτονται να μην ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, το Ινστιτούτο σημείωνε ότι ένας τραπεζικός πανικός πριν από τις εκλογές μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Ο τραπεζικός πανικός, σημείωνε ο συντάκτης της έκθεσης, θα ενισχύσει τα κόμματα του μνημονίου. Οι ηγέτες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, συνέχιζε η έκθεση, μπορεί μάλιστα να ενθαρρύνουν στα κρυφά έναν τέτοιο πανικό για να εκθέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η έκθεση καταλήγει λέγοντας ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσαν να ακυρωθούν οι εκλογές και να επανέλθει στην εξουσία μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, με τη στήριξη ενδεχομένως του Φώτη Κουβέλη ή του Πάνου Καμένου. Και αν σας ενδιαφέρει αυτό το σενάριο, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Επίκαιρα. Ένας τραπεζικός πανικός, λοιπόν, θα μπορούσε σύμφωνα με ορισμένους κυρίους στις Ηνωμένες Πολιτείες να ακυρώσει τη Λαϊκή Βούληση, να ακυρώσει δηλαδή την ίδια τη Δημοκρατία. Γιατί, αν θυμάστε, όπως εξηγούσε η Naomi Klein στο ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα» και στη συνάδελφο Κατερίνα Κιτίδη, σε περίοδους οικονομικού ελέγχου, οι αγορές βρίσκουν πάντα τρόπους για να ακυρώσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Αυτό που περνάει τώρα η Ελλάδα θυμίζει όσα πέρασε η Νότια Κορέα κατά την ασχετική οικονομική κρίση, υπό την έννοια ότι υπάρχει αυτός ο ξεκάθαρος πόλεμος με τη δημοκρατία. Στη Νότια Κορέα βρίσκονταν εν μέσω εκλογών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανάγκασε όλους τους υποψήφιους για την Προεδρία να υπογράψουν ότι θα υποστηρίξουν τη συμφωνία μαζί του. Στην ουσία ακύρωσαν το νόημα των εκλογών. Είναι από τις στιγμές που πέφτουν οι μάσκες. Το σύστημα των αγορών βρίσκεται σε πόλεμο με τη δημοκρατία και στόχος του νεοφιλελευθερισμού είναι να απαξιώσει τη δημοκρατία. Να μετατρέψει τις εκλογές σε ένα διαγωνισμό δημοτικότητας. Οι αγορές θέλουν ασφάλεια. Την ασφάλεια δηλαδή ότι οι εκλογές δεν θα επιφέρουν καμία αλλαγή στο επιχειρηματικό status quo. Η υποτιθέμενη ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα είναι ένας από αυτούς τους μηχανισμούς με τον οποίο δηλώνουν ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν να αγγίξουν τα παιχνίδια των αγορών.
Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά? Θα μπορούσε σε χώρες όπως η Ελλάδα και αργότερα η Ισπανία ή η Πορτογαλία να προκληθεί ένας τεχνητός πανικός προκειμένου να επιβληθούν συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις? Μια τέτοια προσέγγιση φλερτάρει επικίνδυνα με τις θεωρίες συνωμοσίας, τις οποίες αυτή η εκπομπή απεχθάνεται από τα βάθη της καρδιάς της. Και τις απεχθάνεται γιατί σε αποπροσανατολίζουν από την ουσία του προβλήματος. Ένας τραπεζικός πανικός μπορεί να είναι αποτέλεσμα προβοκάτσιας, αλλά μπορεί και να μην είναι. Ένα οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός θα μπορούσε να τον προκαλέσει ανά πάσα στιγμή. Κανένας τραπεζικός πανικός όμως δεν προκλήθηκε ποτέ σε μια υγιή οικονομία. Αυτά τα φαινόμενα είναι, όπως είπαμε, απλώς η φωτογραφική απεικόνηση της δομικής αδυναμίας ενός συστήματος. Στην περίπτωσή μας, του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, αλλά και της Ευρωζώνης. Ή, για να το θέσουμε με διαφορετικά λόγια, όλες αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας δεν θα κινδύνευαν σήμερα από κανένα τραπεζικό πανικό αν είχαν ακούσει ορισμένους από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους του πλανήτη πριν από 2 χρόνια. Τους οικονομολόγους που τους πρότειναν να προχωρήσουν σε στάση πληρωμών, έξοδο από την Ευρωζώνη και, αν χρειαστεί, εθνικοποίηση του τραπεζικού του συστήματος. Εάν το είχαν κάνει με δική τους πρωτοβουλία, εάν είχαν δηλαδή τον έλεγχο της διαδικασίας, θα ερχόταν φυσικά το χάος για αρκετούς μήνες, αλλά σύντομα η οικονομία τους θα ανθοφορούσε. Αυτό έδειξαν δεκάδες παραδείγματα σε όλο τον κόσμο. Οι λαοί σε αυτές τις χώρες όμως, για 2 χρόνια, συνέχιζαν να ακούν τους πολιτικούς αλλά και τους δημοσιογράφους που τους έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Και τώρα όλα μπορεί να εξελιχθούν με πολύ πιο άσχημο τρόπο. Ή, όπως θα έλεγαν και οι Hives, δεν μ' αρέσει που στο λέω, αλλά σε είχα προειδοποιήσει.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Όπου σήμερα ακολουθούμε την πορεία ενός αθηναϊκού συγκροτήματος, τον R.E.M. Αναρωτιόμαστε τι απέγινε ο πολιτικός στίχος του παρελθόντος. Τους αφήνουμε να μας διηγηθούν ιστορίες για το πραξικόπημα της CIA στη Γουατεμάλα, για τον Λένιν και τον Μπρέζνιεφ, για μια πορτοκαλί ουσία, για τον μακαρθισμό και για τον λαοκόντα. Κυρίες και κύριοι, από την Αθήνα της Τζόρτζια, η R.E.M. If the storm doesn't kill me, the government will. I've gotta get that out of my head. It's a new day today and the coffee is strong. I've finally got some rest. So a man's put to task and challenges. I was taught to hold my head high. Let what is mine make the best of what today has. Houston is filled with promise. Laredo's a beautiful place. And Galveston sings like that song that I love. Its meaning has not been erased. Εάν δεν με σκοτώσει η καταιγίδα, θα με σκοτώσει η κυβέρνηση, τραγουδούν οι R.E.M. Πρέπει να το ξεχάσω. Είναι μια καινούρια μέρα. Ο καφές δυνατός και επιτέλους κατάφερα να ξεκουραστώ. Τραγουδούν οι R.E.M. Houston is filled with promise. Laredo's a beautiful place. Τραγουδούν για τους χιλιάδες κατοίκους της Νέας Ορλεάνης που ζουν ακόμη σαν άστεγοι εσωτερικοί μετανάστες σε γειτονικές πόλεις. Τους ανθρώπους που επιβίωσαν από τον τυφώνα, γλίτωσαν και από την αστυνομία και τους μισθοφόρους που είχαν εντολές να τους πυροβολούν όταν αναζητούσαν τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούν όμως να γλιτώσουν από την απόλυτη φτώχεια που κυνηγά 37 εκατομμύρια Αμερικανούς. Και το ερώτημα είναι, τι απέγιναν εκείνα τα παιδιά που τραγουδούσαν για τα πραξικοπήματα της Λατινικής Αμερικής, για την προπαγάνδα και το κυνήγι μαγισσών του γερουσιαστή Μακάρθη και τόσα άλλα πολιτικά θέματα. Θα μας επιτρέψετε να σας θυμίσουμε εκείνες τις παλιές καλές εποχές. My name is Ronald Reagan. Last year, the contributions of 16 million Americans to the crusade for freedom
made possible the World Freedom Bell, symbol of hope and freedom to the communist-dominated peoples of Eastern Europe, and built this powerful 135,000-watt...
Ο κύριος που ακούσατε δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Ήταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν, άσημος ηθοποιός τότε, πριν λάβει εκείνο το μικρό ρόλο στο Λευκό Οίκο που τον ξελάσπωσε. Μιλά για το Radio Free Europe, το ραδιοφωνικό σταθμό που δημιούργησε η CIA για να μεταδίδει προπαγανδιστικά μηνύματα στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Οι REM θα ονομάσουν το πρώτο σύγκλι που θα κυκλοφορήσουν Radio Free Europe, μια οδή στον παραλογισμό και την προπαγάνδα του ψυχρού πολέμου που πήγαινε κάπως έτσι. Βρισκόμαστε στο 1981, όταν οι REM έχουν κλείσει ένα χρόνο μουσικής ύπαρξης. Γεννήθηκαν στην Αθήνα της Τζόρτζια και πήραν το όνομά τους από το περίφημο Rapid Eye Movement, αυτή τη μικρή κίνηση που κάνουν τα μάτια όταν κοιμόμαστε. Το Radio Free Europe δίνει το στίγμα ενός συγκροτήματος που δεν θα διστάσει να παίξει με την πολιτική και να θίξει αρκετά θέματα ταμπού της αμερικανικής κοινωνίας. Σε ένα από τα τραγούδια τους, το Harbor Code που ακούμε, θα αναφερθούν ακόμη και στον κύριο Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν. It's all that you got. Metal shields on wood pushed through our back. There's a splinter in your eye. Συγκεντρώθηκαν, λέει, γύρω από τον Λένιν με πρόσωπα φθαρμένα. Του έσφιξαν το χέρι, γιατί δεν είχαν και κάτι καλύτερο να κάνουν. Και εσύ είχες στο μάτι σου μια σκλήθρα που έλεγε ότι πρέπει να κάνεις κάτι, να αντιδράσεις. Red man out, gotta let loose. Then we danced the boys, and it just got out. She gathered the corners. Δεκάδες μουσικοκριτικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και απλοί οπαδοί των REM έχουν επιχειρήσει να αποκρυπτογραφήσουν τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Μάταιος σκόπος. Κάποιοι μιλούν απλώς για μια επανάσταση που πήγε στραβά και έπρεπε να ξεκινήσεις και πάλι από την αρχή. Και όταν οι σκέψεις για τις επαναστάσεις των άλλων τελειώνουν, έρχεται η ώρα για τους REM να καταγγείλουν τις δικές τους αντεπαναστάσεις. Αυτή τη φορά τραγουδούν για αυτόν εδώ τον κύριο, το διαβόητο γερουσιαστή Μακάρθι και το κυνήγι μαγισσών που εξαπέλυσε εναντίον κάθε φιλελεύθερης φωνής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Exhuming McCarthy, ξεθάβοντας το πτώμα του McCarthy. «Είσαι πιο όμορφος από μένα», «Είσαι πιο ευυπόλυπτος από μένα», τραγουδούν οι R.E.M. Κυρίως όμως, «Είσαι περισσότερο πιστός» στην Bank of America. Έλα, λένε, να με συναντήσεις εκεί που καίνε τα βιβλία. Οι R.E.M. τραγουδούν για την εκταφή του πνεύματος του Μακάρθη στην Αμερική της δεκαετίας του 80, στη δεκαετία του Ρόναλντ Ρίγκαν, των Γιάπης και της Wall Street. Οι R.E.M. όμως δεν είναι από τα συγκροτήματα που απλώς πουλάνε πολιτικό στίχο παρακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις απέδειξαν ότι οι γνώσεις τους είναι αρκετά βαθύτερες. Στο τραγούδι τους «We Walk» αναφέρονται στον Μαρά, το Γάλλο επαναστάτη που μαζί με τον παρεξηγημένο Ροβεσπιέρο θέλησαν να πάνε τη Γαλλική Επανάσταση ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα πέρα από ό,τι είχε στο μυαλό της η νεαρή τότε αστική τάξη. Και το πλήρωσαν. Συγκεκριμένα, οι R.E.M. τραγουδούν για τη δολοφονία του Μαρά, τον περίφημο πίνακα που αναπαριστά το νεκρό σώμα του Γάλλου επαναστάτη μέσα στο μπάνιο του. Σε άλλες περιπτώσεις, οι R.E.M. μας πηγαίνουν ακόμη πιο πίσω. Όπως εδώ, στο Laughing, τραγουδούν για το μύθο του Λαοκόοντα, εκείνο τον κύριο που προειδοποίησε τους Τρώες για τον Δούριο Ήπο. «Φοβού τους Δαναούς», τους είπε. Και το πλήρωσε και αυτός. Όπως προείπαμε όμως, οι R.E.M. ήταν βαθύτατα πολιτικοί. Και τώρα ήρθε η στιγμή να μας μεταφέρουν στην πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτος σταθμός, Γουατεμάλα. Λέγονται αμανίτα, είναι τα λουλούδια που καλύπτουν τα πάντα, τραγουδούν οι R.E.M. Για την ακρίβεια, τα αμανίτα δεν είναι λουλούδια, είναι τα πλέον δηλητηριώδη μανιτάρια στον κόσμο. Τα λουλούδια των R.E.M., τα λουλούδια της Γουατεμάλας, φυτρώνουν στους τάφους των νεκρών του εμφυλίου πολέμου. Ενός πολέμου που άφησε πίσω του 200.000 νεκρούς. Μια εμφύλια σύγκρουση που ακολούθησε το πραξικόπημα που οργάνωσε στη χώρα η CIA. Μερικές δεκάδες χιλιάδες νεκροί για να προστατευθούν τα συμφέροντα μερικών πολυεθνικών, όπως λόγου χάρη της United Fruit Company. We'll be right back. Οι REM θα επιστρέψουν αρκετές ακόμη φορές στη Νότια Αμερική, όπως εδώ, στο Welcome to the Occupation. Καλώς ήρθατε στην κατοχή. Listen to the water still, listen to the causeway. Τραγουδούν για τις πρώτες ύλες της Νότιας Αμερικής που περνούν στα χέρια ξένων εταιριών. Τραγουδούν για το Αμερικανικό Κογκρέσο που χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Κυρίως όμως τραγουδούν για την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζει η Αμερικανική κοινή γνώμη τα εγκλήματα που συντελούνται στην πίσω αυλή της. Και όταν οι REM καλύπτουν τις εξελίξεις στη Νότια Αμερική, είναι έτοιμοι να τραγουδήσουν στις συναυλίες τους και για το Βιετνάμ. Γράφουν το Orange Crush για την περίφημη πορτοκαλί ουσία, τα χημικά που χρησιμοποιούσαν τα αμερικανικά στρατεύματα στο Βιετνάμ για να αποψηλώνουν δασικές εκτάσεις μαζί με τους κατοίκους τους. Μια απλή συνταγή καταστροφής που μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς στον ελεύθερο χρόνο σας, αρκεί να αναμίξετε διχλωρό φενιλοξικό οξύ με τριχλωρό φενιλοξικό οξύ. Αν είστε τυχεροί, μπορεί να σας προκύψει και τετραχλωροδίβενζο πιδιοξίνη. Το όνειρο κάθε μαζικού παιδοκτόνου. Για την ιστορία, την πορτοκαλί ουσία παρασκεύαζε τότε για τον Αμερικανικό στρατό η εταιρεία Monsanto, που τώρα δημιουργεί μεταλλαγμένα τρόφιμα. Οι REM τραγουδούν για τους εκατομμύρια ανθρώπους που πέθαναν από τους ψεκασμούς, τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που δεν γεννήθηκαν ποτέ ή για τις τρομακτικές τερατογενέσεις. Ακόμη και σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Βιετνάμ υποστηρίζει ότι 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν τρομακτικές ασθένειες και παραμορφώσεις από τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν σε εκείνο τον πόλεμο. Οι REM είχαν στο παρελθόν μια μοναδική ικανότητα να εκνευρίζουν σειρά υπουργείων και υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον. Αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, απαγορεύτηκε η αναμετάδοση αρκετών τραγουδιών τους, ακόμη και των πιο αθώων. Όπως αυτό, με τον σύντομο τίτλο «It's the end of the world as we know it, and I feel fine». That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not a... Εάν πάντα αναρωτιόσαστε τι ακριβώς λέει αυτό το τραγούδι, να σας πούμε ότι άδικα αναρωτιόσαστε. Είναι απλώς ένα συνειρμικό παραλήρημα. Μιλά για τον Σοβιετικό ηγέτη Λεωνίντ Μπρέζνιεφ και τον διευθυντή ορχήστρας Λέοναρντ Μπερνστάιν, τον κωμικό Λένι Μπρους και τον μουσικοκριτικό Λέστερ Μπάνκς. Τι κοινό έχουν αυτοί οι κύριοι? Το μικρό τους ξεκινά από L και το επίθετο από B. Επίσης, το τραγούδι μιλά για την κίνηση των τεκτονικών πλακών τη Δευτέρα Παρουσία, ένα σεισμό, κάτι φίδια, μερικά αεροπλάνα, ένα τυφώνα, μια τηλεόραση, το κάψιμο μερικών βιβλίων, ένα κομμάτι cheesecake, ένα πάρτι γενεθλίων, ένα καλώδιο που καίγεται, μια κυβέρνηση, ένα πεδίο βολής, τον πληθυσμό της γης, μια στολή και λίγο αίμα. Το ερώτημα είναι άλλο. Ο τίτλος του τραγουδιού λέει «Έρχεται το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε» και εγώ αισθάνομαι υπέροχα. Η Greenpeace γιατί επέλεξε αυτό το τραγούδι σαν άτυπο ύμνο της? Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε. Γεια σας και χαρά σας.